팀 뭐 있어요, 팀이?
그래요, 팀이.
好叻.
小心啲啊，會爛噶。哎呀，呢架車咁渣嘅。
唔可以喐嘅。
Where's the driver?
Where's the driver?
司機哥哥咪坐咗喺嗰度咯。唔係，佢話冇嗰個方向盤啊。哦，方向盤啊。係啊，
踩盤去咗邊啊 ，Timmy？
呢個得唔得啊 ，Timmy？
插咗落嚟喎。唔得哦。插咗佢啊。一定要插咗呢個先可以。
睇出嚟，哎呀，去咗边度啊？踩盘，见唔见到啊？见到，见到，见到啦。放翻去啦，放翻上去啦，放上去啦。好啦，咁样好唔好啊？好啊。好啊，好靓啊，
你讲。
系咪好靓啊？
系啊。
呢个安娜喺尾嗰度啦。 好啦，得未啊？得啦。呢架似系车喎。车喎。即系完全系架车嚟啊！完全系架车嚟嘅。系架车嚟嘅。姐姐坐咗咁耐，出咗架车出嚟嘅。仲有一个踏盘喎。
呢啲系做咩噶？天明喺边啲上面噶？呢个系。
呢啲系做咩嘅？
你点解系呢种声嘅？
嗯，鸭鸭啊，你而家系鸭鸭啊？系咪扮鸭仔啊？系咪鸭鸭啊？哇！好似兜兜得咁声，系咪咁样声？头先兜兜得，咁样咧，佢其实咧就问你，你食咗饭未啊？咁样啊？
讲俾佢听啦，食咗饭未啊？
佢问你喎。
你讲俾佢听啦。
咁你点答啊？你食咗饭未啊
，Timmy？你问翻转头啦。你问佢啊？你问佢有冇食饭啫嘛？你问翻转头啊？你问佢坐唔坐车啊？唔坐啊！唔坐啊！得噶。你帮佢答埋嘅。哎，有鲨鱼啊
，Timmy。咦？鲨鱼。哎呀，好恶噶鲨鱼。游紧埋嚟啲车度啦，快走啦！快啲走，快啲走，开车啊，开车啊，开车！哎呀！
好啦，架车烂晒啦！冇啦，架车全部跌落嚟。关咗三个。呢度仲有一架车啦，嗱。条鱼咬烂晒架车啦。条鱼啊！哇！呢条鱼咁紧要啊！
睇翻啦，好唔好啊？
嗱，架车就喺呢度啦 ，Timmy。
车啊，但系烂晒咯喎！唔好，我个车睇啊！请实啲好嘛？诶，
我呢个个胎盘，踩盘，
可以做快啲开车，快啲开车啊！但系未得喎，架车冇咗啲辘喎，你见唔见到啊？冇咗啲辘嘅，仲有两个辘咧喺边度啊？
插咗落嚟啦，咁多车啊！
不如攞个第二个辘咧，个太细啦，攞呢个啦，好唔好啊？
插咗东墙补西墙。做咩啊？
呢个
哦，要安翻呢个，佢话呢个系咩嚟噶？识转嘅。识转嘅。几靓嗬？咁靓一定要安翻嘅，系咪啊？
哇！啲手里面揸住乜嘢啊？呢个。啲咩嚟噶？呢个系。 佢叫咩名啊？呢个系系唔系嗰啲 Winnie
啊？呢个系咩嚟噶？怪物嚟噶系嘛？好似系狮子嚟嘅，好似狮子王入边啲公仔。
喺狮子王里边噶？狮子系咩？狮子咁瘦嘅，啲手咁长嘅？
呢个系坏狮子嚟嘅系咪啊？
坏人嚟嘅嗰个狮子系。系咪狮子王里边噶？
系啊。
坏人啊！
咁要打佢先得喎！打佢先得噶。点打？哇！抌咗佢啊！冇啦，坏人嚟噶嘛？哦，坏人啊！坏人嚟噶嘛？咁好人咧？你搵个好人出嚟啦！唔系，唔系好，唔系坏人，系坏狮子系嘛？
壞獅子。
有冇好獅子啊？咁行路滑
稽啊！翻嚟啊！
哎呀，驚唔驚啊你？見到佢翻嚟，你驚唔驚啊？
見到佢翻嚟。
見到佢翻嚟啊！佢識唔識游水噶？
唔識噶。
唔識噶。
咁見到鯊魚點算啊？
啲鯊魚咬死佢好唔好啊？你鯊魚喺你手上啦。
叫鯊魚咬佢啦，佢咁曳。
你睇下，你手上有個鯊魚。
佢咁曳，我咬佢啊！
系
啦。嗱喺呢度啦，啲鯊魚喺呢度咯。哎呀，驚唔驚啊你？
鯊魚唔咬 Timmy 嘅，嗬 ？Timmy 系咪啊？
哎呀，鯊魚咬壞人噶係嘛？咬個壞家伙噶係嘛？咬咗佢未啊？一啖咬咗落去喎。
係啊，啖。
係咪一啖咬咗落去啊？哇！咁食咗佢喎，哇！食咗佢咯，真係好緊要啊！
哇！啲味睇嚟
咧，走咗佢咯。
咦？鯊魚又走咗去邊噶？
走，佢驚佢啊！驚佢啊！
邊個驚邊個啊？
驚嗰個老虎添啊！
獅子。
啊！獅子添啊！
鯊魚驚個獅子係嘛？
走啊！走啊！走啊！走啊！走啊！
走咗去邊啦？鯊魚應該喺邊度噶？
走。走喺嗰度啊！
鯊魚可唔可以喺陸地上啊？可唔可以喺地下行啊？唔得噶係嘛？鯊魚一定要喺水裡面噶係嘛？
翻嚟啦！翻嚟啦！
哎呀，翻嚟啦！
佢好驚啊！
你睇呢個真係唔
得。翻嚟啊！
邊個好驚啊 ？Timmy？
耶！
啲鯊魚好驚啊！
鯊魚好驚。鯊魚翻嚟啊！
哦，鯊魚翻嚟，驚乜嘢啊？鯊魚驚乜嘢啊？驚嗰個壞獅子啊！
食佢只
靚唔靚啊？啲面
食佢只啊！
哇，好靚啊！
食佢只啊！
哎呀！
食佢只腳啊！
斷咬斷啦喎！
啾，你坐上嚟啦，我救你走啦！
啾，走咗啦！你快啲去追啦！啲鯊魚又追啊！追你話唔使牙，有嘴得噶啦。
哦，邊個贏啊？
佢贏啊！
哦，個人贏啊！
佢贏啊！
鯊魚贏啊！鯊魚好驚嘅，走咗啦，又匿埋。鯊魚要匿埋啊，太驚啦。
鯊魚匿咗喺邊啊？
翻嚟啦！翻嚟啦！走啊！走啊！走啊！走啊！啊！翻
唔係好朋友嚟嘅咩？
翻嚟啊！佢會走噶。在哪裡啊？
你看這本書，他們是不是好朋友啊？
好朋友啊。我那個鯊魚在哪裡啊？
鯊魚在這裡下面，本書下面。
是不是啊？
這本書很漂亮，是不是啊？是不是很漂亮？
這個小朋友是不是Timmy啊？
翻來了。
Timmy那個小朋友是不是Timmy啊？
我吃過，吃他的。
哎呀，臭臭腳，哎呀，好臭啊，好臭啊！
你，
哎呀，臭啊！好臭啊！啲腳腳臭，快啲快啲掩住個鼻啊！快啲掩住個鼻先啊
！Timmy， 不如我哋睇本書好唔好啊？
你食啊！
我食啊！我食手得唔得啊？我食手手，唔食腳腳腳腳腳咁臭。
Timmy， 你睇下，哎呀，只青蛙喺里面咯喎，喺啲小河里面系嘛？
啊！
你都食手手啊？
我都食手手。
一人一只手啊！咁啊，脚脚俾边个食啊？
我食呢只。
咁脚脚俾边个食啊？
呢个系咪橙嚟噶？我食橙。
唔系橙系嘛？葫芦嚟噶系嘛？葫芦系嘛？
唔知啊嘢。你食咩啊？你食紧咩啊？你又食橙？
你 你
哎呀，啲腳好臭！我睇下先，你啲食咗兩手都食曬咯喎，咁我剩低腳啊，我唔要啊！
不如你食。
哎呀，我唔要啊，臭！
食屁股啦！
我食屁股。
哎呀，你食條尾啦！你食條尾啦！哎呀，臭啊！又臭啊！哎呀，臭啊！臭啊！扮啲樣啊，好臭咁樣啊！嘿 ，Timmy， 出邊浪啲乜嘢啊？出邊點係浪到乜嘢啊？
係咪 Timmy 張被啊？
係咪 Timmy 嘅被啊？是不是啊？點解要浪出去啊？
浪出去。
點解要浪出去啊？係咪清潔啊？
清潔啊。
係清潔係嘛？做清潔係嘛？係咪做清潔啊？
我做清潔。
你要做清潔。
你點做啊？
看看你識洗衫咩？
你識唔識洗啊？洗啲被啊？
你識咩 ，Timmy？ 你識唔識啊？係 ，Timmy。
喂，
小朋友咧孭書包翻學咯，
翻學
啦。跟住咧，佢見到好多雀仔，雀仔媽媽同雀仔爸爸同小 B B 雀仔喺度傾偈。跟住佢哋去揾蟲蟲啊，睇下條蟲蟲喺樹。
蟲
蟲雀仔食咩嘢噶？雀仔食咩嘢噶？係咪食蟲蟲啊 ，Timmy？
爹哋。
係啦，爹哋雀雀同埋媽咪雀雀。
媽咪雀雀。
幾個啊？
爹哋
有幾個爹哋雀雀啊？
一隻、兩隻、三隻，夾埋有三隻雀仔啊！
爹哋，
嗯，
爹哋，一個爹哋，一個爹哋，
唔係，係一個爹哋，一個媽咪，
一個媽咪，一個爹哋，一個媽咪，
跟住一個 B B，
一個 B B，
咁又總共有三隻雀仔啦。哦，佢哋捉咗好多蟲仔嚟喂 B B 喎，好肚餓啊！睇下擘大個口幾大啊，咁樣啊？
點食噶？佢點食蟲蟲噶？
跟住媽咪咧就擔住條蟲蟲擺落佢個嘴嗰度，因為佢哋冇手噶嘛，佢哋所以用個嘴擔住咯。
係咪啊 ，Timmy？
佢哋冇手喎。
係啊，冇手㗎。你
有冇手㗎？
呢個咩嚟㗎？
尾嚟嘅呢個。
咩嚟㗎？
燕子唔係雀仔個尾巴。雀仔咧就係得腳同埋翼嘅啫，冇手噶。
冇手噶。
嗯。
雞。
跟住佢哋好開心喎！食完嘢喺度做咩嘢啊？唱歌。
唱歌。
係咪唱歌㗎？係
啊。
係啊。
乜嘢？
哇！好驚喎，佢哋。
好驚！佢好驚乜嘢啊？
佢好驚啊！因為有人掟石頭啊，掟佢哋啊，咧。用石頭咧掟佢哋啊！
好驚啊！
好驚噶，係啊！
佢哋匿埋啦，快啲匿埋啦！
跟住佢哋咧，爸爸同媽咪咧就保護 B B 雀仔咯喎，用隻翼咧攬住佢啊，驚佢哋咧用鴉鈎射親佢啊！
點樣保護啊？
點樣保護佢哋啊？
你做個動作睇下，點保護啊 ，Timmy？
係喎，
抱住喎，攬住喎，攞兩隻手做攬住啲嘢。
跟住佢仲飛走添。
飛走添。
係啦，唔飛走點得喎？嗬？
唔飛走點得喎？
全部學埋啲。
係啦。
打爛咗。打爛咗。
打爛咗喎。
乜嘢打爛咗？
打爛咗。
打爛咗乜嘢啊？
打爛咗依啲啊！
呢啲係乜嘢嚟㗎？
食飯嗰陣時啊，見到條蟲喺個碗入邊，咁佢所以咧小朋友就好驚啦，咁就打爛咗個碗啦。
哦，佢抌咗個碗係嘛？
抌咗個碗。
嗰碗就點啊？
點解會有咁多蟲？
因為咧係
打爛咗啊！
點解咁多蟲仔喺樹上面嘅咧？點解咧？
呢個
係有一條蟲喺樹上面。因為冇雀仔食佢哋嘛，啲雀仔飛走曬啦，咪冇雀仔食蟲仔咯。咁啲蟲仔咪喺樹上面嗰度爬嚟爬去咯。
啊，冇啦！
冇乜嘢啊？
冇啦！
冇乜嘢啊？
冇啦！
冇蟲仔啊？定係冇雀仔啊？你睇下幾多蟲仔跌曬落嚟？一條兩條。
兩個。
兩個都是白白，
兩個都是，
嗯，沒錯啦。他在這裡做什麼啊？開燈。 跟住咧挂起个阿叉，你睇下先，雀仔点样咧？
冇雀仔啊！
系喎，冇雀仔嘅。
呢一个有雀仔啊！
系喎，翻晒嚟啦！点解雀仔会翻嚟噶？哦，因为咧，你睇下个小朋友咧就话：你唔好射啲雀仔啊！啲雀仔会走噶啦。咁跟住咧，因为佢保护啲雀仔，咁所以啲雀仔咧就飞晒翻嚟咯。因为冇人射佢哋啦嘛，冇人用石头抌佢哋啦，
冇人啊，
冇人用石头抌佢哋啦。
有嗰、那个，
有嘅咩？喺边度啊？
喺后边嗰度啊。
哦，喺前面嗰度，前面嗰页。
喺边度啊？
喺呢度，我等俾你睇啦。
喺边度？
呢度，呢个小朋友咧就揾石头抌雀仔啦。
抌雀仔啊？
嗯，咁样啱唔啱啊？
啱嘅，
唔啱嘅，因为咧雀仔走咗之后就啲树上面就有好多虫虫噶啦。
哎
呀！你睇下几多虫虫，因为冇雀仔食佢哋嘛。你惊唔惊虫虫啊，天棉？
惊啊！
好惊系嘛？
好惊噶系咪啊？
我要雀仔啊！我要惊雀仔。
你好惊雀仔噶？
我要雀仔啊！
你要雀仔啊，因为你惊虫虫。
我要食雀仔。
你要食雀仔啊？
哎呀，
雀仔食好食噶？
得唔得噶？
你睇下，雀仔食乜嘢噶？你睇下，你睇下食佢哋食乜嘢？虫虫咯。
呢个一个。
嗯，呢度有一个啊。
呢个有一个。
有一条虫仔啊。
一条
虫
仔啊。
系啦，一人食一条虫仔啊！佢哋一人食一条虫仔啊。
佢食两条啊！
系啦，佢仲有一条，所以佢一间食两条啦。佢哋一齐好开心啦，一齐唱歌啊！因为冇人用石头抌佢哋啦。我哋应唔应该用石头抌雀仔啊？唔应该噶。
唔应该噶。
系啦，唔用石头抌雀仔先系好孩子嚟噶，先系一个乖嘅小朋友。
我冇啦。飞走了，
冇飞走啊！呢棵树叶嚟啫嘛，佢哋喺依度咯。
飞走啊！冇雀仔啊！
哦，呢一嚿草入边冇雀仔啊！
冇雀仔啊！
系啦。
飞翻嚟啊！飞翻嚟啊！
佢哋本来飞走咗嘅，而家飞翻嚟啦，因为冇人用石头抌佢哋，系咪啊？
嗰、那个石头喺边度啊？
石头喺前面啊！
喺前面。
哎呀，点解佢喊嘅？你问下佢。你问下小朋友点解喊？呀，小朋友，你点解喊啊？你问下。跟住佢就话啦，因为咧啲雀仔全部飞走晒啦，全部都飞走晒，所以树上面咧就有好多虫仔啦。嗯，虫仔喺边度啊？
佢揸住啊！佢揸住，揸住。
揸住乜嘢啊？
揸住
树枝。
揸住一个咩啊？
揸住棵树。佢揸住棵树，见到好多虫虫。
佢见到虫虫啊！
系啊，得唔得人惊啊？
我有惊。
有惊啊！揭先，你睇佢。
射到佢啊！
嗯，射到啲雀仔啊！本来佢哋好开心噶，
佢食两条啊！
边个食两条啊？
阿叉，
你坐喺台上面啊！好啦， 冇咗啲碌嘅？
冇咗啲碌啊！
安翻落去啦，好啦。
卡卡啊！
你咁样得唔得噶？
一个俾你，唔得噶。
咁样安唔得噶？
买一个。
唔靓嘅嗬。
摆咗。
咁样啦。
我要摆啲啊！摆啲啊！
唔要呢条。
唔要呢条。
又唔要呢条。
有乜嘢唔要呢条啊？
要呢条啦，好唔好啊？要呢条 LEGO 啦，呢条长啲啊。
呢条长啲啊。
跟住咧，就将呢条摆喺呢度。
摆喺呢度。
跟住咧，就将呢条摆喺下边。
呢啲有呢啲啊。
有一个碌啊。
有一个碌啊。
啊。
啊
个碌啊！
咁唔要呢条？
唔要呢条？安咩落去啊？
安啊！
安呢块落去好嘛？
呢块落去。哇！爸爸爸爸。
呢个好麻烦，跟住太多咁，全部
睇晒。哦，系咯。
啊！
我唔知呢单新闻讲咩，单咩嚟嘅？啲坏坏。
唔系，嗰啲都系。
啊！嗰个。
你做緊咩啊 ，Timmy？
係啊，
我唔識安喎 ，Timmy 個碌點樣安落去啊？嗯 ，Timmy 啊，個碌點樣安落去㗎？我唔識喎，睇下。啊，安呢個啦，好唔好啊？啊，咁樣啦，好唔好啊？靚唔靚啊？个司机呢？
个司机喺度坐车。
哦，坐喺张凳度先啊。
坐凳嗰度。
好啦，坐喺凳嗰度啦，坐好啦。
坐好啦，摆。
摆喺边度好呢？哎呀，哎呀。又烂咗啦。又烂咗啦，唔惊噶，砌翻咪得咯。
司机喺呢度啊！司机喺呢度啊！
司机喺呢度啊！好啦。
坐车。
坐车。
咁就坐车。咁就坐车。
系啦，坐好啦。好靓啊！哦。
烂咗啦。
Mini 姐姐砌啲嘢咁化学嘅。
系啊。
成日烂嘅。
嚟 ，Mini 姐姐同你嚟啊！砌翻一个靓车好唔好啊？你要咩牌子嘅车啊？呢个系咩牌子啊？呢架车？
揸车。
系啊，揸劳斯莱斯好唔好啊 ？Rolls Royce 好唔好啊？你揸唔揸靓车啊？
唔揸靓车。
唔揸靓车啊？咁揸啲普通车啦，好唔好啊？呢架普通车叫咩名噶？系咪 Ferrari？
Ferrari。
系咪 Ferrari 啊？
系 Ferrari。
是 Ferrari 啊！哇，是靓车喎 ，Ferrari 都是靓车嚟噶喎。咁你都系中意揸靓车噶啦。
我唔揸靓车。
唔揸靓车。
我中意揸呢啲。
你中意揸呢啲啊？
中意揸 Mini 姐姐系嗰啲。嗱好啦，
我砌好咯喎，我哋睇书啦，好唔好啊？
好啊。
好啊，攞本书嚟啦，好唔好啊？哇，有咩靓书啊？睇下。是不是有些儿童课本啊？
课本
是不是儿童课本啊？哇，妈咪又跟你买了好多漂亮的书，是吧？是不是妈咪买的？
是妈咪。
是妈咪买的，是吧？
哇，这小朋友在做什么东西啊？
啊，那个咬你了，这只咬你了。
我看看。
嗰個咬你啊！
都係獅子嚟嘅 ，Lion King 啊！
嗰個咬你，
呢個係獅子王係嘛？
係啊！
嗰個咬你，
佢唔咬人嘅，獅子王唔咬人㗎。我睇下你仲有冇啊？嗱，獅子王咧係一個性格剛強、豪老敏敏
敏捷
敏捷啲人係嘛？敏捷啲獅子，
你識唔識啊 ？Timmy， 你講俾姐姐聽啦，好唔好啊？你唔識啊？
嗰日做咩啦？呢一日小獅子出世啦，係嘛？係咪？
我好驚啊！
你點解咁驚咧？
好驚啊！
親愛的孩子，而家你所見到嘅一切都存在咗一種微妙嘅均衡。你懂唔懂咩叫均衡啊？
唔識噶啦。啊，錄緊啊！
你要了解啲均衡，即系话要同时尊重各种动物嘅喎，不然咧俾其他动物抗拒嗰阵时，佢就做唔到王噶啦，系咪？
做唔到王。
系啊，做唔到皇帝啊，系咪皇帝可以做？系啊喎。不过佢有冇做到皇帝啊？佢有冇啊？
佢做唔到喎。
佢都
系皇后嚟嘅。
哇！
呢个系咩嚟噶？是咩嚟噶？
系呢个咩嚟噶？
呢个咩嚟噶？系咪脚印嚟嘅？
脚印嚟嘅。
系咪脚印啊？
狮子王嘅脚印嚟嘅。
系咪狮子王脚印？
狮子王啊！
系啊！哇 ，Lion King！ 佢脚上系咩嚟噶？刀疤系嘛 ？Scar。
Scar 系佢个名啊！
我好惊啊！
系咩？哦 ，Scar 系佢个名嚟噶。咁嗰個咧就叫
Simba 就係獅子王啦。
呢個
Nala 就係佢個老婆啦。
係咪？係咪皇后嚟㗎？
唔
係。邊個係皇后啊？
我架車泊喺度。
哦，你架車泊喺度啊？
唔係泊喺度。
咁去邊咧？呢架車準備去邊啊？
泊呢度啊。
準備去邊啊？
拍呢度啊！
咁你司機去咗邊啊？
拍呢度啊！
好啊好啊！你拍咗車，你人咧？你去咗邊啊？
嗰人。
嗰人去咗邊啊？
去咗呢度。
呢度喺邊度啊？呢度喺邊度啊？
呢度啊。
係唔係 parking shop 啊？係
啊。
係啊，咁佢去咗入咗 parking shop 做咩嘢啫？
入咗去花旗。
翻屋企
啊！
佢架車喺度，佢點翻屋企啊？翻屋企啊！你頭先話佢入咗 parking shop 咧？
因為佢坐車，佢坐車，佢
哇！坐喺車頂嗰度啊，好牙煙咯喎！啲風大咗，呼俾佢吹落嚟啊！牙唔牙煙啊？哇！姐姐架車好化學噶喎，
係咁噶啦，成日爛噶。
點解咁化學嘅？
成日爛嘅嗬。
啊，係咪好平咧？買架車嗰陣時。
你擺啲啊！
你要講咩？我先幫你啊。
家姐，你講啊。
又唔該啦。好啦。
唔該啦。唔該啦！
咁高嘅個小朋友坐到車頂嗰度咁高嘅。
唔係小朋友啊，有兩撇胡子嘅已經。唔係
咩？
都喺度啊！
個伯伯坐咁高嘅。
係啊，好牙煙啊！你話伯伯，你坐咁高跌落嚟啊，啲手腳會斷噶，係嘛？手腳會唔會斷啊？
唔會啊。
跌落嚟喎，會唔會斷啊？
可以坐依度啊。
係啊，坐依度可能好啲，冇咁高，跌落嚟都冇事。
咁多人一齊坐嘅，點解架車？
你話架車好長啊嘛？嚇！呢架車咁長，肯定係三個人啦，嗬？
佢坐。
佢坐邊度啊？
佢坐依度啊。
咁樣坐嘅？
咁坐法嘅，夠唔夠位㗎？咁坐。
夠位啊！
真係夠位啊！
真係夠位。
你咁大力，一間又爛㗎啦！哎，我都估到㗎啦。
嗱，我嚟台收好，你整啊整啊，點會咁？
整呢啲。
你咁化學啲嘢，你真係整一整啦，係咪？啊！點解會咁化學咧？你話 Winnie
啫，佢嚿嘢你少咗嚿嘢啊，你知唔知啊？一定要装车碌嗰个嘢先得噶，唔系呢架车，好似要呢个车碌嗰啲嘢先得噶。嗱，呢啲嘢先可以装到。
烂咗。
烂咗。
先头姐姐拆烂你架车嚟安安嗰架车啊！
好啦，咁呢架车有希望噶啦，呢架车已经有晒希望啦。太长了这个东西啊。